Overskriften på prekena han elsket oss først. Og, ja, thank you. Og det altså det fundamentet for alt, at han elsket oss først. Det var der det startet. Det startet med Guds kjærlighet til sitt skapeverk. Det startet med Guds kjærlighet til mennesker. Og det står i 1. Johannes brev kapittel 4 vers 19, så står det nemlig det at vi elsker han fordi han elsket oss først. Det er faktisk ikke sånn det at vi finner liksom ut at å, jeg elsker deg Gud. Men vi elsker han fordi han elsket oss først. Og derfor kan vi gi gjensvar til Gud på den kjærlighet han elsker oss med. Amen. Og det kraftfullt. Det er skikkelig forvandling i det. For det handler ikke da om at du og jeg trenger å ta oss sammen. Men det handler bare at vi gir respons på den kjærlighet som Gud gir til oss. Amen. Og det er veldig forvandlende. Det er ikke sånn vårt samfunn er bygd opp, egentlig. Det er kanskje ikke sånn veldig mange parforhold fungerer heller. Fordi at jeg elsker deg hvis du gjør noe godt mot meg. Ikke sant? Jeg er grei mot deg hvis du er grei mot meg. Men Guds kjærlighet er ikke sånn. Fordi Gud er kjærlighet. Han kan ikke fornekte seg selv. Hans vesen er for evig det samme. Uansett hvor rare og skrudde vi blir oppe i huet, så endrer ikke han seg. Amen. Det er ikke sånn at nå ble det vanskelig å elske deg, gitt. Nei. Det er bare at jeg elsker deg betingelsesløs. Men jeg har merket det at min kjærlighet til Gud, den er begrenset. Den er faktisk ikke betingelsesløs. Men jeg er begrenset i min kjærlighet til Gud. Men jeg elsker han fordi han elsket meg først. Med å bli bedre og bedre kjent med han, så løses det opp disse tingene inni meg som gjør at jeg er begrenset i min kjærlighet, og jeg kan elske mer. Ja, men det er utifra at jeg lærer han å kjenne dypere og mer, og lærer hans kjærlighet å kjenne. Og det er derfor Paulus sier at vi skal bli rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. I hans betingelsesløse kjærlighet, i den kjærligheten som aldri stanser, så skal vi bli rotfestet og grunnfestet i den kjærligheten. Og når vi blir rotfestet i den, så gjør det noe med oss. Det forvandler livene våre, ikke ved at vi tar oss sammen, men utifra at vi er elsket av Gud. Det startet hos han. Alt startet hos han. Amen. Romerne kapittel 5, vers 8 sier at Gud viste sin kjærlighet til oss mens vi enda var syndere. Og Paulus som skriver dette her, han levde jo på Jesus sin samtid, og han var jo der når Jesus ble hengt på det korset. Og han sier, mens vi enda var syndere, så viste Gud oss sin kjærlighet. Det var ingen, og vi kan si det i dag, mens vi enda var syndere, så viste Gud oss sin kjærlighet, for verden, den er i det onde. Bibelen sier det. Men, fordi Gud elsket oss så høyt, så viste han oss sin store kjærlighet gjennom sitt eget verk på Golgata kors, der Jesus villig, frivillig og i kjærlighet lot seg henge opp på et kors og ta straffen for hele verden. Villig så hang han der. I kjærlighet til deg hang han der. Han ba til Faderen, om det er mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil. Han grua seg til dette her. Han tok dette her, det var ikke enkelt for Jesus å gjøre. Han grua seg. Han grua seg så kraftig at når han svetta i Getsemanes hage, så rant det som blod. En så forferdelig gru ventet han. Men han så fram imot en herlighet. I kjærlighet så han fram imot en arv som skulle komme. Og da var han villig til å gå gjennom denne torturen som han skulle oppleve. Og bli adskilt fra sin far for første og eneste gang I livet. For deg og for meg. For alle mennesker til alle tider. Sånn at vi kunne få en forsoning med vår Gud. Og det startet med at han elsket oss først. Amen. Han så oss, og han elsket oss, og han sa, jeg skal gjøre opp for dere. Og jeg skal fikse det, så at hver den som tror kan få lov til å oppleve det her. Og det står i Johannes kapittel 3, vers 16 og 17, så står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og det Guds hjerte. Guds hjerte ikke å dømme verden. Guds hjerte ikke å fordømme noen, men Guds hjerte å frifinne mennesker fra dommen. Det Guds hjerte. Løse dem ut med at det noen betalte som en løsepenge for menneskene og deres skyld og den straff som rettmessig vi egentlig skulle hatt. Ingen av oss fortjener himmelen. Alle fortjener utifra vårt liv, så fortjener vi fortapelse og helvete. Det det vi egentlig fortjener. Men det ikke det Gud vil gi oss. Det ikke Guds tanke til mennesket. Han sier nei. Det ikke min plan for menneske. Min plan for menneske fellesskap og nærhet. Uansett hvor mye rart de finner på, så vil jeg ha de nær til meg. For de mine. De min eiendom. De mine skapninger. Og jeg elsker de så høyt. Jesus, hvor høyt elsker du de? Jeg elsker dem like høyt, far. Tar du skylden? Tar du straffen? Ja, jeg gjør det. Fordi jeg elsker de. Han hang der frivillig fordi han elsket oss. Amen. Han ble såret og knust fordi han elsket oss. Ikke fordi han måtte. Ikke fordi han var tvungen. Men fordi han ville frivillig gi sitt eget liv for oss. Det sterkt. Og utifra denne kjærligheten så springer alt liv. Utifra denne kjærligheten så springer all vekst. Utifra denne kjærligheten så kommer all forandring. Ikke sant? Vi prøver i hvert fall. Kan vi se. Jeg, en lite sånn personlig greie. Da jeg kom, jeg ble frelst da jeg var 18 år. Jeg vokste opp i et kristent hjem, sånn at jeg lærte Jesus å kjenne fra jeg var et barn. Så jeg har vel alltid trodd på Jesus, men jeg levde ikke som en kristen i mange år. Og i oppveksten så var det sånn at jeg var et veldig sånn følelsesmenneske, og det fortsatt, men som et barn veldig følelsesmenneske, og jeg søkte da etter anerkjennelse og kjærlighet fra foreldrene mine. Men du vet, jeg jo av den eldre generasjonen, og man var ikke så veldig flink til å kommunisere, i hvert fall ikke på bygda der jeg kom fra, veldig så veldig flink til å formidle til barna sine at de elsket dem. Ikke sant? Men jeg søkte etter det greiene der, men fikk aldri høre de ordene, jeg elsker deg, gutten min. Jeg husker det at når vi var ute og kjørte bil, og jeg var en liten gutt, og jeg så pappa, han så på meg med sånn rart blikk. Bare tenkte, det blikket der skjønner jeg ikke. Jeg ble litt utrygg av det. Og når jeg ble voksen og fikk egne barn, så skjønner jeg jo blikket. Det var jo et blikk av kjærlighet til gutten sin. Men jeg forstod det ikke, fordi han fortalte meg aldri at han elsket meg. Han sa det aldri. Han så på meg med kjærlighet, men han fortalte meg aldri at han elsket meg. Og jeg kan ikke klandre ham for det. Han er også et resultat av sin oppvekst igjen. Ikke sant? Og man gjorde bare ikke sånn på bygda. Ikke sant? Og jeg søkte da den samme kjærligheten fra mora mi, men jeg satt på fangen, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, og jeg ønsket bare at hun skulle holde rundt meg og så si at hun elsket meg. Og hun gjorde ikke det. Og jeg var så skuffet når jeg gikk ned fra det fanget. Og det gjorde noe med meg. Og da når jeg da ble eldre og vokste opp i tenårene, så begynte jeg å søke etter denne kjærligheten. Og jeg fant denne kjærligheten hos jenter. Ikke sant? Jeg fant den der, men jeg visste jo ikke hva kjærlighet var. Så jeg ante jo ikke hvordan man skal forholde seg til noen jente. Ikke sant? For jeg hadde aldri lært det der hjemme. etter hvert når da blir litt eldre, så begynte jeg å søke denne kjærligheten og respekten, eller anerkjenne gjennom pornografien. Fordi at det var ikke så lett å få seg kjæreste. Så jeg begynte å få dette her gjennom det pornografiske. Og det gjorde noe med meg. Det gjorde noe med min egen tanke om hva kjærlighet var. Og det er en sånn merkelig greie, at man søker dette gjennom det urene. Og jeg var jo en synder på den tiden, så for meg betydde det jo ingenting. Ikke sant? Det var en rus i dette her. Det ble en trøst, det ble ting for meg som betydde noe for meg. Rart som det høres ut. Og når jeg da blir frelst, blir født på ny, så husker jeg det at i begynnelsen da, så merket jeg en sorg som skapte en endring i meg, som skapte en forandring hos meg. Og jeg forsto ikke helt hva det var, men det skapte en endring. Men over en tid da, ikke sant, så når man da kommer inn i nye settinger og får høre om at hvordan man skal leve et hellig og rent liv for Gud, så begynte disse kreftene å vokse, fordi jeg ble møtt med bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Og jeg forsto at dette her er jo feil. Dette her må jeg liksom omvende meg fra. Og jeg prøvde gjennom bud som tar ikke, smaker ikke, og rører ikke, og ikke, for disse lystene hadde jeg jo trent meg opp i å leve i. Så de var jo der. Så jeg måtte jo detoxes, ikke sant? Dette her måtte jo bort fra livet mitt på en eller annen måte. Men når lystene er der, og i hvert fall når bud som sier ikke, smaker ikke, rører ikke, er der, så blir det bare enda verre. Og jeg prøvde i så mange år å vende meg bort fra det. Det var mye skyld, skam og fordømmelse, masse tårer, fortvilelse over å leve et sånt ræva liv som kristen. Og hvordan kan han elske meg? Jeg viser jo han ingen respekt. Jeg viser jo han ingen kjærlighet. Men hadde en desperat lengsel etter Jesus. En desperat lengsel til å leve et liv som kunne gi han ære. Og jeg feilet så mye. Og jeg prøvde så mye å få det til. Men jeg klarte aldri å vende meg bort fra dette urene begjæret. Og det ble ille. Det ble så ille at jeg fikk psykiske problemer. Men så begynner Gud å bygge opp dette her skrøpelige livet. Gud begynner å bygge det med sin kjærlighet. Og jeg begynner å lære å kjenne Gud. Og ha kjennskap til denne Guden som elsker så inderlig at mens jeg enda var en synder, så ville han gi livet sitt på Golgata kors for denne skrøpelige karen. Så begynner Guds nåde å virke i livet, og forvandle og transformere. Sånn at Gud sier, gutten min, om du står eller faller, så er det nåde. Står du, så er det nåde. Faller du, så er det nåde, og jeg holder deg. Og etter hvert så begynte alt det som angst og frykt fora seg på av mine misgjerninger og mine fall, og miste sin myndighet og kraft, fordi nåden produserte sitt liv i meg. Til slutt så var det ikke sånn at jeg tok meg sammen, men det ble mer en relasjon med personen Jesus Kristus. Han, som Bibelen sier, er vår visdom fra Gud. Han er vår rettferdighet. Det er grunnfestet for evig. Men han er også vår helliggjørelse, som er en livslang prosess. Han, personen Jesus Kristus, er helliggjørelsen min. Amen. Og da blir den der personlige relasjonen med Jesus viktig. Ok, dette her er uoffisielt, så hvis dere sier til meg, det sa du, så har jeg aldri sagt det her. Det var noen ganger at Herren sa, men så bare gjør og bli ferdig med det da. Det var så spenning der. Og jeg sleit så mye. Og jeg sier ikke at det var Gud som sa det, altså. Ikke sant? Men Gud, han kan gjøre, ja. Det var bare det at, og så fikk jeg da bli ferdig med det begjæret. Og så kunne jeg bare vende meg til Gud igjen og si, Gud, hjelp meg. Og så var han der med sin nåde. Og så var han der og trente. Og så var han der og bygget opp igjen, ikke sant? Og så var han der og virket i mitt liv med kjærlighet. Fordi han elsket meg først. Det var fortvilende, ikke sant? Hvordan kan jeg si at jeg elsker deg, far? Når jeg... Nei, men du kan elske meg fordi jeg elsket deg først. Ok, jeg prøver på det, far. Jeg elsker deg fordi du elsket meg først. Ikke fordi jeg er så flink til å leve et hellig og rent liv. Men fordi du elsker meg, så elsker jeg deg. Amen. Han kom ikke til jorden. Han kom ikke til verden for å dømme verden. Men for å frelse. Han har sagt, jeg har ikke kommet til de syke. Nei, til de friske. Jeg har kommet til de syke for å helbrede de. Han sa, jeg kom til de fortapte får av Israel. Det er de jeg kom til. De fortapte får. Ikke de egenrettferdige som har alt på stell. Men for de der hvor livet er knust og ødelagt. For de kom jeg. For å forsone de med Gud. Og gjenopprette denne relasjonen. Så man kan leve i Guds nærhet, i Guds kjærlighet. Ikke utifra en prestasjon hvor man tar seg sammen. Men utifra en nåde der hvor det gis et liv. Amen. Amen. Og denne frelsende nåde står det i Titus brev kapittel 2, vers 11. Det står om denne frelsende nåde. Det står at for Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. En annen oversettelse sier denne frelsende nåde. Jeg synes den er mer poetisk og liksom mer sånn fyldig og svulstig. Da. Denne frelsende nåde, den er åpenbar for alle mennesker. Og det er jo den nåden som oppdrar oss. Det er jo nåden fra Gud som oppdrar oss til å fornekte det ugudelige. Til å fornekte det verdslige, sånn at vi kan leve i den verden som er nå. Et rettferdig liv. Et liv i Guds frykt. Og det ordet Guds frykt, det er ikke frykt, men det er en Guds frykt som er basert på en ærbødighet framfor Gud, utifra at du har sett hans majestet. Hvor du har en undring over hvor stor og fantastisk, hvor stor vår Gud er. Som gjør at du får en ærefrykt for han. Ikke sånn at du holder deg på avstand, men at du kommer enda nærmere. Amen. Og et sunt sinn som er Kristi sinn. Et sunt sinn. Nåden oppdrar oss til å leve dette livet her på denne jorden. Mens vi venter på at vår veldige Herre Jesus Kristus skal komme tilbake. Det er ventetida våres. Vi lever 80 år, kanskje 90 år på denne jorda her. Og så er vi ferdig. Så er vi hjemme hos Herren. Vi har bare disse her åra her på jorda en kort tid. Og til å fortelle andre om denne fantastiske Guden som elsker. Så flere kan begynne å tro på han som elsket først. Amen. Amen. Og hva er det som skjer da med denne frelsende nåde? Hva er det som skjer? Det står i Bibelen, et annet sted i Bibelen, så står det at Gud virker i oss til å ville og virke etter hans gode behag. Det står om det at han har skrevet buden sin inn i vårt hjerte og vårt sinn, og det står at det som loven ikke klarte, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det klarte Gud. Eller det gjorde Gud. Han gjorde det. Og det var å fordømme synden i kjødet. Loven klarte ikke det å fordømme synden i kjødet, slik at menneskene kunne få Guds rettferdighet. Men Gud ville gi sin rettferdighet til menneskene, og loven og profetene bevitner denne rettferdigheten. Hva er det som har skiftet fra den gamle til den nye pakt? Ikke Guds rettferdighet. Det er den samme. Men den rettferdigheten som var skrevet ned på steintavler, blir nå skrevet ned på hjertets kjødtavle. Oppfyllelsen av den rettferdigheten som er bevitnet av loven og profetene blir oppfylt i menneskets hjerte. Slik at vi skal kjenne han. Slik at vi skal leve etter hans lover, sier Esekiel. Vi skal leve etter hans lover, ikke ved at vi tar oss sammen, men utifra at vi av hjertet er lydige. Av hjertet er vi lydige mot en læreform vi er overgitt til. Og derfor vil vi merke i vårt indre når noe feil, så vil vi merke en sorg som fører til omvendelse. Ingen fordømmelse, ingen pekefinger, ingen pisk. Men en relasjon som bygget på kjærlighet, der hvor du kjenner, dette har jeg ikke lyst til å gjøre. Og jeg kan love, det var frustrerende å kjenne, dette har jeg ikke lyst til å gjøre, men å oppleve denne, altså, dette feste av den urenheten som kontrollerte og undertrykte meg i mange år. Det var frustrerende. For det var ikke noe godt. Det var ikke noe godt liv å leve. Det var et vondt liv å leve. Og jeg hadde den relasjonen med Gud på den måten at jeg skal skjerpe meg, Gud. Jeg skal ta meg sammen, Gud. Jeg skal få det til, Gud. Fordi at jeg lengta jo så etter det, så tjener han på en riktig måte da. Sånn at jeg kunne vise med livet mitt at jeg elsker deg. Ikke sant? Men Gud, han er så tålmodig. Han er så raus. Og tenk deg, det er Peter da, som har fornektet Jesus. Hva sier Jesus, eller før han fornekter, hva sier Jesus? Han sier det, Peter, Satan har krevd å få sikte dere som vet det. Men jeg har bedt for deg om at din tro ikke skal svikte. Og Peter bare, wow, slapp av Jesus. Jeg tar roene litt her nå. Jeg skal gå i døden om jeg er sånn her, altså. Da, du kan stole på meg, altså. Jeg er med 100%. Det skal du bare vite, herre. At om det røyner på, så er jeg klippen, du vet. Du sa det, ikke sant? Du er klippen, skjønner du? Klippen, jeg er klippen, jeg, Jesus. Ta det helt med ro. Dette fikser vi. Du og jeg er det. Ikke sant? Og Jesus sier, vet du hva, bra. Ånden din er villig, Peter. Men kjødet ditt er svagt. Du skal gjennom en kjøttkvern. Men jeg har bedt for deg om at din tro ikke skal svikte. Og hva er det Jesus spør Peter om på stranda etter å ha spist et godt måltid fisk? Så sier han, Peter, elsker du meg mer enn disse? For Peter sa det at jeg kommer ikke til å fornekte deg om alle andre fornekter deg, Jesus. Ikke jeg, not me. Det er ikke sånn jeg er. Jeg er bare herlig kar. Og elsker du meg mer enn disse? Og Peter klarer ikke å si, ja, jeg elsker deg, Jesus. Men, for han har fått en knekk. Han har fått en knekk, og han sier, vet du hva? Jeg er begrenset, jeg er i min kjærlighet. Jeg er begrenset i min kjærlighet. Det har jeg skjønt nå, herre. Jeg kan ha store ord, men jeg er begrenset i min kjærlighet. Jeg klarer ikke å si, jeg elsker deg. Så jeg sier, jeg har deg kjær. Og Jesus sier, sauene mine, det er vel det han sier, fø mine sauer, eller fø mine lam, husker ikke rekkefølgen der, lam var det, ja, fø mine lam. Og så sier Jesus igjen, Peter, har du meg kjær? Og da er det ikke mer enn disse. Peter, har du meg kjær? Nei, Peter, elsker du meg? Og han snakker om en agape kjærlighet, en som er en sånn grenseløs, betingelsesløs kjærlighet, som er utømmelig. Har du agape kjærlighet til meg, Peter? Og Peter, nei, vet du hva? Jeg er fortsatt like på grensa. Om du sier det en gang til, så har ingenting skjedd. Jeg har deg kjær, Jesus. Vokt, sauene mine, sier han. Og så går Jesus ned, og så sier han, Peter, har du meg kjær? Og da blir Peter bedrøvet. Fordi at Jesus går ned på hans nivå, og bruker det samme ordet, har du meg kjær? Ok, guddommen sier, har du meg kjær? Han bruker ordet filio, så i den sammenhengen så er det en greie. Men allikevel i denne settingen, der hvor han har samtalen med Peter, og han går ned på Peters plan og spør, har du meg kjær, Peter? Da blir han bedrøvet, Peter. Han blir lei seg. Jeg vet ikke helt hvorfor han blir lei seg. Han blir i hvert fall lei seg. Han sier, Herre, du vet alle ting, du vet alt. Jeg klarer ikke å da gå opp og på et nivå til og så si, ja, jeg har deg agape, herre. Bare for at jeg skal tilfredsstille et eller annet. Nei, jeg er oppriktig. Jeg klarer ikke å spille skuespill lenger. Jeg har deg kjær. Du vet alt du har. Jeg har deg kjær. Fø mine sauer, sier Jesus. Og det står skrevet, eller det blir fortalt om at grunnen til at Jesus spør tre ganger er fordi at Peter fornekta tre ganger, og det er gjenopprettelsen til Peter. Vi ser her. gjenopprettelsen på hans overtredelse, og Gud viser bare sin trofasthet. Du er klippen, Peter. Ingenting har endret seg. Ingenting har endret seg. Og så kan vi lese da i 2. Peters brev, hvor Peter sier at disse dyrebare løftene vi har fått, helt fantastiske greier, de har gitt oss del i guddommelig natur, sier han. Og så sier han da, la derfor, på grunn av dette, la din tro føyes sammen med et rett liv. Og det rette livet føyes sammen med innsikt, og innsikten med selvkontroll, disiplin, og disiplin i utholdenhet, og utholdenhet i broderkjærlighet, filio, og broderkjærlighet i agape. Så ser du utviklingen. Det starter at han elsket oss først. Det er der det starter. Og når vi har den relasjonen med Jesus, at han elsker oss først, så skjer det en utvikling, en progresjon, en forvandling som kommer fra innsiden. Og så vokser vi i kjennskapen til han. Og så forvandles våre liv fra innsiden og ut. Slik at Peter til slutt sier, agape, kjærlighet er det jeg sitter igjen med. Og han mannen som fornekta Jesus og sa, banna på at han ikke kjente han, fordi hans kjød var skrøpelig, kanskje han var redd for den prosessen, kanskje han hadde sett korsfettelser før, og han syntes det var helt grufull affære, og han ikke tørte å bli med på det. Han var ikke så tøff allikevel. Han blir korsfestet opp ned. Fordi Kristus vant skikkelse i ham. Amen. Men det er en transformasjon over tid. Ikke ved at man knipser en finger. Ikke fordi at den hellige ånd kom over han, og han talte Guds ord på en sånn måte at 3000 mennesker ble frelst. Det var ikke da han sa, jeg har agape kjærlighet. Men han sier det på slutten av sitt liv. Så skriver han et brev til menigheten, og så sier han, ting tar tid, men vi forvandles over tid ved Guds nåde. Og Gud er den samme hele veien. Han skifter ikke noe skygge. Hans trofasthet er den samme. Hans kjærlighet er den samme. Han er klippen som vi kan stole på. I alle situasjoner så kan vi stole på denne klippen. Vi kan alltid komme til ham. Det står om Jesus at han er en trofast og miskunnelig ypperste prest som har medlidenhet med oss i våre skrøpeligheter. Han har medlidenhet med deg og meg. Med det vi ikke klarer å få til. Og så kan vi på grunn av blodet, fordi at vi ved ett offer for alt har gjort fullkomne, så kan vi komme til ham med frimodighet. Amen. Som om synd aldri har eksistert i våre liv. Gud vil at vi skal, med en gang vi har trådt feil, så vil ikke Gud at vi skal gå i lang tid under skyld, skam og fordømmelse. Men han vil at vi skal komme med en gang til ham. For han er mild og ydmyk av hjerte, sånn at vi kan få hjelp ifra ham. Han vet du hva? Gud vet hvor mange ganger du kommer til å feile. Han er utenfor tid og rom. Han vet hvor mange ganger på akkurat det området du feiler, til at du slutt sier, nå gidder jeg ikke mer av det her. Fordi du har lært hans nåde å kjenne og kjenne. Vet du hva? Gud, du er den som hjelper meg. Amen. Jeg skal slutte med det her. Men denne frelsende nåde, det startet med at han elsket deg først. Det er der det startet med. Og det slutter med at han elsket deg først. Amen. Det er der det slutter også. Det ender, det starter og ender i Guds kjærlighet. Hele veien. Så, halleluja, kan lovsangerne komme opp?